ในโอกาสที่ท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศกัมพูชาพร้อมด้วยคณะผู้นําระดับสูงของกัมพูชาได้เดินทางมาเยี่ยมยามประเทศลาวในวันที่25-26เดือนมีนาคมปี2024ที่ผ่านมานี้ทั้งคณะผู้นําทั้ง2ประเทศก็ได้มีการลงนามเอกสารร่วมกัน3ฉบับประกอบด้วย1สารสัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการกําหนดชายแดนประเทศระหว่างสปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา2บทบันทึกการแลกเปลี่ยนสารสัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการกําหนดชายแดนประเทศระหว่างสปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาและ3สัญญาว่าด้วยการร่วมมือทางด้านพลังงานระยะ2ระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลกัมพูชาพร้อมเดียวกันนี้ยังได้เซ็นเอกสารแลกเปลี่ยนบทบันทึกความเข้าใจอีก2ฉบับระหว่างกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ของลาวและกระทรวงบ่อแห่และพลังงานของกัมพูชาประกอบด้วย1บทบันทึกความเข้าใจโครงการพลังงานสะอาดแบบผสมผสานจากเขื่อนไฟฟ้าโครงการความร้อนใต้ดินและโครงการพลังงานทดแทนและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเซกองตอนลุม1และโครงการเซกองตอนลุม2เพื่อส่งออกไปยังกัมพูชาโดยผ่านจุดเสื่อมต่อที่มีอยู่และจุดใหม่และ2บทบันทึกความเข้าใจโครงการเขื่อนไฟฟ้าเซกประมาณ2และโครงการพลังงานลมอิงตามการรายงานของสื่อทางการลาวเมื่อวันที่26เดือนมีนาคมปี2024เกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างลาวและกัมพูชานี้สาวลาวทาน1ก็เห็นเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องได้มีการสร้างความสัมพันธ์น้ํากันในฐานะเป็นประเทศเพื่อนมิตรและเห็นดีที่ทั้ง2ประเทศมีการสืบต่อหัวมือกันในด้านต่างๆดังทานกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่27มีนาคมนี้ว่า
เออดีแหละสัมพันธ์นั่นแหละนายกของเขาธรรมดาเป็นนายกมันก็ต้องระยามประเทศของนั่นนี่แหละลาวกัมพูชาเวียดนามนี่มันเป็นจีนจีนเด้
ในขณะเดียวกันสาวลาวอีกท่านหนึ่งที่ติดตามข่าวความหัวมือระหว่างลาวกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดก็เห็นว่านับแต่ลาวมีเส้นทางรถไฟลาวจีนภายในประเทศเป็นต้นมาก็เห็นว่าทางประเทศกัมพูชาก็ได้เห็นความสนใจและได้มีการขยายสายพัวพันอย่างแน่นแฟ้นกับทางรัฐบาลลาวเพิ่มขึ้นเป็นต้นว่าอาจจะใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าจากกัมพูชาไปยังประเทศจีนโดยผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนในอนาคตซึ่งท่านเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการร่วมมือน้ํากันในหลายๆด้านดังท่านกล่าวว่าน
ับแต่ลาวมีเส้นทางรถไฟเลยกัมพูชาก็สนใจเช่นกันขึ้นบ่ขึ้นจะไหลเด้อว่ามิตรภาพลาวกัมพูชาไอ้น้องนั่นน่ะพอนับตั้งแต่เขาเป็นมีเจ้าชีวิตนะในห้าเฮือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ขึ้นมาฟื้นฟูใหม
่อย่างใดก็ตามในการที่คณะผู้นําของกัมพูชาเดินทางมาเยี่ยมยามลาวในครั้งนี้ลักลักก็แม่นเน้นการร่วมมือทางด้านพลังงานโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่จะมีการขายไฟฟ้าให้ประเทศกัมพูชาในอนาคตรวมทั้งมีการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อที่จะส่งขายไฟฟ้าให้กับกัมพูชาเพิ่มเติมเป็นต้นโครงการพลังงานไฟฟ้าถ่านหินอยู่เมืองละมามแขวงเซกงที่กำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจเพื่อติดตั้งสายส่งไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังประเทศกัมพูชาดังเจ้าหน้าที่อยู่เมืองละมามแขวงเซกงกล่าวว่า
โตคนที่ส่งไฟไปเห็นบ่เริ่มอันนั้นแล้วเพิ่นเริ่มเฮ็ดแล้วอย่างนั้นก็ได้เพิ่นสำรวจแล้วนะแต่ว่ายังบ่ทันลงมือก่อสร้างเถอะเพิ่นยังขุดค้นถ่านหินแบบนั้นอยู่ยังสร้างตัวนั้นอยู่หั่นน่ะ
ถึงแม้ว่าโครงการด้านพลังงานจํานวนหนึ่งในแขวงเซกงมีแผนจะส่งขายไฟฟ้าให้กับประเทศกัมพูชาก็ตามแต่ในสภาพตัวจริงแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายครอบครัวภายในแขวงที่ยังบ่ทันมีไฟฟ้าเข้าถึงซึ่งโครงการพัฒนาทางด้านพลังงานดังกล่าวก็บ่มีแผนที่จะสนองไฟฟ้าแบบทั่วถึงภายในแขวงเห็นให้ชาวบ้านจํานวนหนึ่งบ่อยากเห็นพร้อมปานใดดังชาวบ้านอยู่แขวงเซกงนางหนึ่งกล่าวว่า
ไม่เทศบ้านนี่มีแต่ว่าเขตนอกบางจุดก็ยังบ่ทันได้มีมีหลายจุดที่ว่าบ่ทันได้มีไฟฟ้าบางที่ก็ใส่น้ําห้วยบางที่ก็เป็นแบบน้ําน้ําโป่งแต่ก็บ่มีไฟก็มันโป่งบ่ได้ก็ได้หิ้วเอาไฟไดนาโมเนี่ยเขาปั่นเอา
ปัจจุบันนี้สําหรับเขื่อนไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ลาวที่ได้ขายไฟฟ้าให้แก่ประเทศกัมพูชาแล้วก็แม่นเขื่อนไฟฟ้าดอนสะหงอยู่เมืองโขงแขวงจปซักแต่ชาวบ้านอยู่เมืองโขงที่สูญเสียที่ดินให้แก่โครงการเขื่อนดังกล่าวก็บ่ได้ประโยชน์อันใดเลยอีกทั้งบ่ได้ใช้ไฟฟ้าและบ่ได้รับโครงการซอยเหลือจากเขื่อนดังกล่าวดังชาวบ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า
ไปขายไฟฟ้าส่งออกนอกไปกัมพูชาแต่คุณทางมันยังบ่เฮ็ดหายไฟฟ้ามันจะจะใช้บ่มีใครสร้างหรอกบ้านต้นบ่มีหลายจักดางนะดินมันถือโครงการมันยังบ่อยากให้เงินเขาเฮ็ดจะค่อยขายเอาเงินบ่ได้เกี่ยวกับพัฒนาประชาชน
นอกจากนี้ในวันที่26เดือนมีนาคมปี2024ท่านฮุนมาเน็ตพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมยามโครงการพัฒนาถาบกทานาแรงและเขตโลจิสติกภาคที่บ้านดงโพสีเมืองหาดทรายฟ้องนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งท่านฮุนมาเน็ตก็ได้สมเซยและให้ความสําคัญต่อโครงการนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนกับจีนและยุโรปโดยนําใช้เส้นทางรถไฟลาวจีน และท่านเองก็ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีลาวและประธานประเทศลาวเกี่ยวกับประเด็นนี้ย้อนอาจมีแผนก่อสร้างทางด่วนลาวกัมพูชาหรือทางรถไฟลาวกัมพูชาในอนาคตภายหน้าก่อนหน้านี้ในระหว่างวันที่29หาวันที่31เดือนสิงหาคมปี2022ท่านฮุนมาเน็ตในฐานะห้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกแห่งประเทศกัมพูชาในสมัยนั้นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศลาวเพื่อพัฒนาการผัวพันและหัวมือระหว่างกองทัพลาวและกัมพูชาซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่าการมาเยี่ยมยามประเทศลาวในครั้งนั้นถือเป็นการเปิดตัวก่อนที่ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา